Кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз бе? Кыргызстандын жаңы президенти Москвадагы алгачкы чет өлкөлүк визитинде орус лидер менен жолукту. Эксперттер бул сапарды кандай мүнөздөп жатышат?
Сооронбай Шарип үч парт эле ошол Алмазбек Атамбаевдин саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм.
Бийликтеги партиянын Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын жарыялады. Буга эмне себеп?
Мен бир жөн саясат эмес деп айта албайм.
Бир эле саясий оюн, и все. Максат бир эле коалицияны кулатып, турагандагы алмаштыруу.
New York Times гезити Москвадагы допингке каршы лабораториянын мурдагы башчысынын күндөлүгүн жарыялады. Анда эмне маалымат бар экенин алдыда айтып берип, күндүн башка окуяларын дагы талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шаршемби 29 ноябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан уга алсак. Айнура.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. Апелляциялык комиссия өз өкүмүн жарыялап жатканда Босниялык хорваттардын мурдагы командачысы генерал Слободан Пральяк отурган жеринен бир нерсе ичип бул уу деп айтты. Судьялар Слободан Пральяк согуш кылмышкер эмес. Мен силердин өкүмүңөрдү жек көрүү менен четке кагам. Азыр ичкен уу болчу, деди Пральяк. Маалыматтарга караганда ал тирүү доктурлардын көзөмөлүнө алынды. Сот 6 Босниялык хорваттын 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган жана генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Алар 92-95 жылдардагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзгөн деп айыпталууда. Пральяк 16 кылымда курулган мастар көпүрөсүн талкалоо буйругун бергендиги үчүн да күнөөлүү деп табылган. Бул иш боюнча соттук териштирүү 2006 жылдан бери жүрүп келген. Өткөн аптада Босниялык сербтердин согуш учурундагы кол башчысы Ратко Младич өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган. АКШ мамлекеттик департаменти Орусияны чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого чакырды. Бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт, делине тышкы мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойерттин 28 ноябрдагы билдирүүсүндө. Орусия парламенти кабыл алып, президент Путин кол койгон мыйзам бийликке чет өлкөдөн финансаланган маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент деп жарыялоого, аларды чектеген чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул Орусиядагы сөз эркиндигине дагы бир коркунуч жаратмакчы. Өз пикириңди, анын ичинде маалымат каражаттарында эркин билдирүү адамдын фундаменталдуу укуктарына кирет. Орусияларды урматтоо милдеттенмесин алган, деп белгилейт мамлекеттик департамент. Нойерт орус бийликтери бейөкмөт уюмдарга тиешелүү ушундай эле мыйзамды соттук куугунтуктоо, рейдтерди актоо үчүн пайдаланып келатат, деди. Ал эми бул кадамды америкалык мыйзамга жооп деп атоо аракетин мамлекеттик департамент орунсуз деп сыпаттады. Америкалык мыйзам маалымат алууну же маалымат каражаттарынын ишин чектебейт, деп белгиледи АКШ тышкы мекемеси. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Анын алдында премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушууда эки тараптуу өнөктөштүктү, мындан аркы кызматташтыктын негизги багыттары талкууланды. Кыргызстан президенти Медведевке өкмөттү жетектеп турганда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жээнбеков Орусиянын чакыруусу менен Москвага бүгүн барды. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиевдин бүгүн жогорку кеңеште айтканына караганда, мигранттардын укугун коргоо үчүн 2018 жылга 27 миллион сом бөлүнүп жатат.
Тышкы иштер министрлиги менен бизде 21 смежный функция бар. Ошону иштеп, жаңы жылдан баштап ошол консулдуктар аркылуу кошумча юристтерди алуу программасы түзүлдү. Жаңы жылдан баштап ошол проект ишке ашырып атабыз. Имен укуктарын коргоо боюнча.
Медетбек Айдыралиев парламентте чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 миллион адам деп билдирди. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашык экени айтылып келет. Бүгүн жогорку кеңеш эмки жылдын бюджетин карады. Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен атайлап тебелеген өзбекстандык иммигрант Сайфуло Саипов кечээ шаарынын райондук сотунда күнөөсүн моюнга алган жок. Адвокаты Дэвид Паттон кабарчылар менен маегинде анын сотто айткандарын комментарийлерден баш тартты. Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин карта негизинде барган Саипов 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаа менен 8 адамды сүзүп өлтүргөндөн кийин дароо камакка алынган. Бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти өзүнө алган. Ооганстандын Кам Эйр авиакомпаниясынын жүргүнчү ташыган учагы бүгүн Ташкенттин эл аралык аэропортуна конду. Бул Кабул менен Өзбек башкалаасы ортосундагы алгачкы коммерциялык түз рейс болду. Буга чейин Өзбек бийлиги эки борборду туташтырган каттам боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жана 8-декабрдан тартып жумасына эки ирет учуп турарын билдирген. Буга чейин ооганддыктар Ташкентке Стамбул же Дубай аркылуу учуп жолго 17:32 саатка чейин кетчү. Ал эми түз учуш 90 мүнөттө аткарылат. Кам Эйр Ташкент аэропорту Европа шаарлары менен байланыштырган хаб катары колдонууну көздөйт.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит өрк. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы алгачкы чет өлкөлүк визитинде орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андан мурда Жээнбеков орус премьери Дмитрий Медведев менен дагы кездешкен эле. Жаңы президенттин бул сапары тууралуу толугураак айтып берүү үчүн кабарчыбыз Касым Рахманкулов азыр Кремлден Skype аркылуу биз менен байланышта турат. Касым, саламатсызбы? Мына Сооронбай Жээнбеков алгачкы чет өлкөлүк сапарын Борбор Азиядан эмес, Кытайдан эмес, Орусиядан баштап жатат. Кыргызстандын жаңы президентин Кремль кандай тосуп алды? Касым, бизди угуп жатасызбы?
Алло.
Кыргызстандын жаңы президентин Кремль кандай тосуп алды? Биз техникалык мүмкүнчүлүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Касым, эгер бизди угуп жаткан болсоңуз, бүгүнкү жолугушуу жөнүндө айтып берсеңиз. Кечирим сурайбыз, биз менен Skype менен байланышууга кабарчыбыз Касым Рахманкулов аракет кылып жатат. Мүмкүнчүлүк болсо биз Касым менен дагы байланышмакчыбыз. Биз анда берүүбүздү улантабыз. Касым, кечирим сурайбыз. Касым Рахманкулов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, сокулукта абактан качкандардын айрымдары кармалганын кабарлаган элек. Биз бул окуяга байланыштуу бир катар кызматкерлер дагы иштен алынган, айрымдары дагы камакка түшкөнү дагы белгилүү болгонун буга чейинки программабызда айтканбыз. Толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Сокулук райондук милициясынын убактылуу тергөө абагынан 4 шектүү 27 ноябрда качып кеткени кабарланган. Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап, түп көтөрүлө кылмышкерлерди издей баштаган эле. Анын жыйынтыгы менен шейшембиде Борбор калаада адам өлтүрүүгө айыпталган Рамил Рыскулов жана каракчылыкка шектелген Бакыт Дилдешев аттуу шектүүлөр колго түшүрүлдү. Качкындардын үчүнчүсү каракчылыкка шектелген Багдиет Ачылдурдиев 29 ноябрда Бишкектин борборунда кармалды. Учурда адам өлтүрүүгө шектелген 28 жаштагы Кайрат Жамботоев изделүүдө. Кармалган кылмышка шектүүлөр милицияга берген алгачкы көрсөтмөсүндө абактан качууну атайын деле пландабаганын, абактын эшиги ачык экенин көрүп, бири-бирин ээрчип чыгып кеткендигин айтып беришкен.
Ким баштады качабыз деп?
Төртөө иштен эле.
Төртөө
эшикке чыгып көрүп калдык да.
Көрүп калдык. Ким баштады биринчи? Ким айтты кеттик качтык деп?
Биринчи мен барып карап айттым, мен качып кеттим деп. Ишенбей коюшту, коюш ачыкмайбыз деп.
Качып кайка оралдыңар эле?
Алгач милиция кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бирок аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени да белгилүү болду. Ошол эле кылмышкерлер качкан түнү райондук милициянын имаратында белгисиз себептер менен электр жарыгы өчүп да калган. Мына ушундай табышмактуу жагдайлар качкын шектүүлөрдүн окуясы боюнча күмөн саноолорду пайда кылды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов аталган министрликтин өздүк коопсуздук кызматы ички иликтөөнү жыйынтыктагандыгын билдирди. Анын жыйынтыгы менен кылмышка шектүүлөрдүн качышына сокулук милициясынын жетекчилигинин ишине шалаакы мамилеси себеп болгондугу аныкталган. Сейитов бул иликтөөнүн жыйынтыгы менен райондук милициянын башчысы Бакыт Дүйшөев баш болгон 7 кызматкер кызматтан алынгандыгын билдирди.
Убактылуу кармап турушу жайда түздөн түз ошо нөөмөттө турган милициянын старшинасы Жангазиев, милициянын сержанты Бабаевтер ички иштер органдарынан толугу менен айдалды. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынган. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Дүйшеев, орунбасарлары Саидов, Станов, чогуу кылмышкерлерди качып кеткенге түздөн түз тиешеси бар кишилердин баардыгы тең он кочкул кызматкерлер жумуштан толугу менен айдалды.
Муну менен катар Чүй облустук милициясынын жетекчисинин эки орун басарына катуу сөгүш берилди. Ички иштер министрлиги өз ишине жооптуу мамиле кылбаган жетекчилерге карата чаралар муну менен эле чектелбесин. Эгер айыбы далилденсе камакка алынарында эскертүүдө. Ички иштер министрлиги окуяга байланыштуу тиешелүү чараларды көргөнүн жарыялаганы менен адистер бул көрүнүш милициянын ишиндеги кемчиликтер менен тартиптин жоктугун ашкере кылгандыгын белгилеп жатышат. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев кылмышкерлердин качышын чектен чыккан окуя катары баалайт. Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрага орун басары Ялкун Давыдовдун айтымында буга чейин айтылып, бирок көңүл бурулбай келген көйгөйлөрдү ушул окуя көзгө сайып көрсөттү.
Негизи мурун эле көп сиз пикир болчу Сокулук районунун правдасынычы. Акыркы окуя бул чекит койду да. Биринчиден биз бул жактан служба внутренних расследований ошол көзөмөл жүргүзөт да ички иштер министринин ичинен кандай кызматкерлер кандай иштейт ошону күчөш керек баары. Бул биринчиден. Экинчиден болсо кадр маселеси аябай көп маселе болуп атат да кадр маселеси да караш керек. Жакшы так жумушту аткарган кадрлар ошол жерлерге жетекчи болуп барыш керек да ал жагынан да караш керек да.
Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо эң көп көтөрүлгөн талаптардын бири. Бийликке келген ар бир президент бул реформаны убада кылганы менен ал толук кандуу ишке ашырыла элек. Акыркы учурда бул министрликтин жетекчилигине келген кадрлар боюнча да коомчулукта абдан көп сындар айтылган эле. Ал ортодо бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум уюшкан кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыда тургандыгын жарыялады. Анда Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен криминалдын таасири күчтөлгөн 102-чи орунду ээлеген. Ал эми коңшу Тажикстан жана Казакстан 61-чи жана 63-чү орунду ээлеп, Кыргызстанга караганда криминалга каршы күрөш күчүндө экендиги белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз программабыздын башында айтылган темага кайрылабыз. Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштап, орус лидери Владимир Путин менен жолукту. Тилекке каршы биздин кабарчыбыз менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошондо президент Сооронбай Жээнбековдун коңшулары анын ичинде Казакстан менен мамилени жөнгө сала электе Орусияга сапар алышына себеп болгон факторлор кайсылар? Өлкөнүн тышкы саясатында Жээнбеков кандайдыр бир бурулуш кадамдарды жасай алабы? Ушул жана башка суроолорду эксперт Даниэр Кадырбековго узатып жооп алган элек. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан.
Даниэл мырза, мына жаңы президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы иш сапарын Орусиядан баштады. Жээнбековдун ичке киришери менен эле дароо Орусияга иш сапар менен жөнөгөнүн кандай бааласа болот? Ал орус президенти Владимир Путин менен Казакстанга байланыштуу маселелерди талкуулашы мүмкүнбү?
Эсиңизде болсо Алмазбек Атамбаев деле биринчи визитин Орусияга кылган, анда дагы баягы Межгоссовет ОДКБ СНГнин чогулушуна барганча анан Орусияда биринчи визитин кылган. Сооронбай Шарипов үчүн да биринчи жолу орус биринчи визитин Орусияга кылганы бул деген тышкы саясаттан жана Кыргызстандын көз каранды эмес вассалдык мамлекетке айланганынын бир белгиси. Себеби дегенде улуттук кызыкчылыгыбызды караса, албетте биринчи кошуналарыбыздан баштасак болот. Эмне үчүн дүйнөлүк экинчи экономика Кытайдан баштабайт? Эмне үчүн биздин кошунабыз Казакстан баштабайт же Өзбекстандан же Тажикстандан баштабайт? Сооронбай Шарипов үч барып деле ошол Алмазбек Атамбаевдин жүргүзүп аткан саясатынан алыстабайм, Орусиянын орбитасынан чыкпайм деген эле бир заверенияларды кылып келет го дейм. Андан сырткары Кыргызстан менен Казакстанды ситуация боюнча дагы ЕС'тин ичиндеги бул спорду кандай чечилгенин дагы каралашканын сурашат го дейм.
Көпчүлүк азыр кыргыз казак чек арасындагы кризисти жаңы келген президент Жээнбеков чечет деп күтүп жатат. Сиздин оюңузча коңшу Казакстан менен мамилени кайра жакшыртуу үчүн президент Сооронбай Жээнбеков эмне кылыш керек жана ал нерселерди жасоого эрки жетеби?
Кыргызстан менен Казакстандын конфликти бул кеткен президенттин байкабай сүйлөгөндөн эмес, бул фундаментальный проблема деп айтсак болот. Бул жерде улуттук кызыкчылыктар бизде дагы, Казакстанда дагы формулировка боло турган институттар жок. Улуттук кызыктар бул деген бир гана демократиялык өлкөлөрдө жарандардын шайлоосу аркылуу, жарандардын институттары аркылуу, мамлекеттик компетенттүү мамлекеттик институттар аркылуу гана улуттук кызыкчылыктар формулировка болуп, ошолорду коргогон үчүн бардык коомдагы институттар дагы иштейт. А бизде болсо бийликтин бардыгы бир топтун ичинде топтолгон, ошондон ошол топтун кандай кызыкчылыгы болсо ошон үчүн саясат жүргүзө беришет да. Ошондуктан бул жерде Сооронбай Шарипович деле бул Кыргызстан Казакстан конфликтин чече албайт деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде фундаментальный авторитаризмдердин ортосундагы мындай уюм болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде авторитарлык мамлекеттерде мыйзамдар иштебейт, институттар иштебейт. Ошон үчүн автократтар, бийликти узурпация кылып аткан президенттер болобу же бир топтор, ошолордун чечиминен көз карандыктуу болгондуктан бул проблеманы механический, ручной, убактылуу чечиш мүмкүн, бирок мындай институционалдык чечими болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде мындай союздардын, авторитардык мамлекеттер арасындагы союздардын концептуально бул болбой турган нерсе да. Бул
мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда тышкы саясаттан АКШ менен мамиле бир муздап, анан кийин кайра жакшырганын билесиз. Фетхуллах Гүленге караган Себат маселесине байланыштуу да Түркия менен да мамиле катаалдаган. Эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков ушул эле өлкөлөр менен же башка мамлекеттер менен алакаларды кандай алып барат деп ойлойсуз? Анан деги эле келерки 6 жылдагы Кыргызстандын тышкы саясатын кандай көрөсүз?
Эгерде Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурун карап көрсөңүздөр, ал жерде стабильный же предсказуемый политикасы болгон жок. Бул жерде биздин мультивекторный тышкы саясатыбыздын эч нерсеси калган жок. Биздин балансировать эткен рычагыбыз, эч нерсебиз калган жок да. Америка Кошмо Штаттары менен, Европа менен деле мамилебиз жок, же Турция менен жок. Ошондуктан аябай тышкы саясаттын абалы начар деп айтсак болот. Ал эми жаңы шайланып келген президентибиздин буга албетте аракет кылса керек, бирок анын приоритети деле ошол азыркы статус-квону сактап, Орусияны Орусиянын орбитасынан чыкпай, калгандарына мындай формальный көңүл бурса бурат, көңүл бурбаса пайда бар, пайда жок экенине маани бербесе керек деп ойлойм.
Эксперт Даниэль Кадырбеков менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов Сооронбай Жээнбековдун Орусияга жасаган сапары тууралуу маектешти. Сиз Азадык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. АКШ мамлекеттик департаменти Орусиянын чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого чакырды. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевдин бүгүн жогорку кеңеште айтканына караганда, мигранттардын укугун коргоо үчүн 2017-жылга 27 миллион бөлүнүп жатат. Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоуна менен атайлап тебелеген өзбекстандык иммигрант Сайфулла Саипов кечэ шаардын райондук сотунда күнөөсүн моюнга алган жок. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит орук. Эми дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Нью-Йорк Таймс гезити Москвадагы допингке каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Радченковдун күндөлүгүн жарыялады. Макала орусиялык спортчулардын кызытмачуусу күчөп турган маалда жарык көрдү. Жакында Орусиянын командасы боюнча дагы эл аралык олимпиада комитетинде чечим кабыл алынганы турат. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Нью-Йорк Таймс гезитинин журналисттеринин колуна 2016-жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында жашаган Москвадагы кызытмага каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун 2 калын күндөлүгү тийген. Химик 2014-15 жылдары орус өкмөт мүчөлөрүнүн уруксаты менен Сочи олимпиадасында жана андан кийин атлеттерге тыюу салынган дары дармекти кантип берип турушканын жазган. Олимпиадалык курамынын мүчөлөрү үчүн атайын коктейлдер, 3 түрлүү анаболитикалык стероиддерди мартини ичимдигине аралаштырып даярдалган. Аларды Родченкова дегенде өзү ичип көрүп, анан спортчуларга берген. Күндөлүктө ошондой эле мурдагы спорт министри Виталий Мутко жана башка бул тармакта тейлеген аткаминерлер менен жолугушуулардын чоо жайы кылда тизмеленген. 28 ноябрда допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, анын спортчулары азыркыдан да оор жазага кабылаарын эскертти. 2016 жылы ал жетектеген комиссия орус спортундагы кызытма колдонуунун масштабтуу системасы бардыгын көрсөткөн баяндама жарыялаган. Иликтөөгө ылайык атлеттердин допинг алынган анализдерин будамайлоого ФСБнын кызматкерлери аралашкан. Москва допинг доосун четке какканы менен 2 апта мурун Орусиянын антидопинг агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус бул жаатта аткарыла турган иштер бардыгын мойнуна алган.
Макларен является уважаемым.
Макларен кадыр барктуу адис, аны ВАДА дагы урматтайт. Доклад болсо олуттуу түрдө көңүлбура турган салмактуу документ. Андыктан менин кошумчаларым маселе талуулуу, андан качпай анын үстүндө гана иштеш керек.
Өткөн аптада британиялык Daily Mail гезити Родченков эл аралык футбол федерациясы ФИФАга ондогон орусиялык футболисттер, алардын ичинде улуттук курамынын оюнчулары кызытма колдонгонун далилдеген маалыматтарды берерин жазган. Орусиянын футбол кеңеши болсо Родченковтун адвокатын айтканын болбогон чагым деп баалашкан. Ал эми дүйшөмбү күнү ФИФАнын президенти Джани Инфантино 2018 жылкы чемпионатта спортчулар кызытмага тыкыр текшерүүдөн өтөрүн баса белгиледи.
Speaking about doping, obviously all players in
допинг тууралуу айтсам, бардык оюнчулардын анализдери мелдеште жана андан сырткары маалда ВАДАнын уруксатын алган лабораторияларда текшерилип турат. Бул тууралуу бардык катышуучулар толук маалымдар экенине ишенебиз.
Өткөн апта соңунда жеңил атлетика боюнча эл аралык ассоциациядагы Орусиянын федерациясын мелдештерден четтетти. Эми орусиялык атлеттер эл аралык мелдештерге нейтралдуу макам менен гана катышса болот. Орусия допинг чырынан улам Сочи олимпиадасында алган медалдардын саны боюнча биринчилигин жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки 3-чү орунга жылды. Эл аралык олимпиада комитети бүгүнкү күнгө чейин 2018 жылдын февраль айында Түштүк Кореяда өтчү кышкы оюндардан 19 орусиялык атлетти четтетти. МКАПТАда болсо эл аралык комитет Орусияны Пхёнчханда болчу олимпиадага катыштырабы же жокпу чечим кабыл алат. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Ага, Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы, кандай чечим чыгарына? Эми жергиликтүү кабарларга токтолобуз. Бишкек шаардык кеңешиндеги социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын жарыялады. Фракция бул кадамын башка коалиция түзүп жаңы форматта иш алып барууну көздөп жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми коалициядагы башка фракциянын мүчөлөрү эмне дешет? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыга турганын билдиргени менен азырынча бул маселе шаардык кеңештин күн тартибине коюла элек. Фракция лидери Алмаз Кененбаев башкаруучу көпчүлүк конструктивдүү жана иштиктүү болушу керек экенин айтып, жаңы курула турган коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Жаңы форматта иштейлик деген ой менен чечим чыкты. Өтө чыктык деп айттык эми, азыр эми сүйлөшүү жүрүлөт.
КСДПнын көпчүлүк башкаруудан чыгуу чечими айрым коалициядагы фракция депутаттары үчүн күтүүсүз болду окшойт. Маселен, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Жакышевка КСДПнын мындай кадамы түшүнүксүз болуп турат. Эл өкүлү алдыдагы коалиция Республика Ата Журт фракциясы жок түзүлгөн шартта жаңы төрага шайлоого туура келет деди. Жакышев мындан улам коалицияны ыдыратуунун түпкү максаты төраганы алмаштыруу деген пикирлерди четке какпайт.
Күтүш болгонуна байланыштуу кече мен суроо бердим, кайсы критерий негизинде чыгып жатасыздар, эмне биз эмне сурайбыз сиздерге депчи. Ошол иштин жакшы жүргөнүнө байланыштуу төрлө бул көпчүлүк коалициянын лидери ушу Алмаз Мукашкенова ошол койду. Төрага кайрадан жакшы айлам, биз может биз кайрадан коалиция кызе төрага алып калышы мүмкүн, же кимди кайра көрсө төрага алып койсом бар эми, жаңы коалиция негизинде чечилет да.
Руслан Жакышевтин айтымында азырынча жаңы коалицияга кимдер кошулушу боюнча эч кандай маалымат жок. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары калган. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы болуп Республика Ата Журттан Канатбек Музуралиев шайланган болчу. Төрага Канатбек Музуралиев коалициянын тарашына негиз жок болчу деп эсептейт.
Мени коалиция эле тандаган жок да, мени 45 депутаттан 38 тандаган. А аны биз как лидер коалиции башчысына тандаганбыз. Эси коалиция жакшы чалбай жатса, только я думаю, ошол кишинин эле эмеси минустары. Ну эми билесиңер, мен берген саясат саясат эмес деп айта албайм. Эсептесине жооп бере албайм пока. Может бар, может жок.
Шаардык кеңештеги саясий жүрүштөр Республика Атажурт партиясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго кылмыш иши козголуп, Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери кызматынан кеткен учурларга туш келүүдө. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова муну саясий оюн деп атады.
Эми биз баарыбыз тең түшүнүп атпайбызбы? Бул жер бир эле саясий оюн и все. Бул СДПК чечими болду. Мына чыгабыз деп эле. Максат бир эле. Коалицияны кулатып, анан башка коалиция түзүп, балким ошол төрагандагы шайлап алмаштыруу.
Анткени менен Бишкек шаардык кеңешиндеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев коалициядан чыгуу чечиминде эч кандай саясат жок деп ишендирип жатат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 2016 жылдын 11 декабрында өткөн. Ага 14 партия атсалышып, КСДП 13, Республика Атажурт 12, Үнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан 5 мандат менен өткөн. Серепчилер аталган партияларды негизинен бийликке кескин сын айта албаган саясий партия катары сыпаттап келишет. 6-чы чакырылыштагы парламент курамында жогорудагылардан Мекеним Кыргызстандан башка партиянын өкүлдөрү депутат болуп отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алтапта кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция тартуунча иштерди баштады. Премьер-министр жаңы инвестордун келиши аэропорттун инфраструктурасын жакшыртып, жаңы аэропортторду курууга жардам берерин белгилөөдө. Бул арада Манас аба майданынын башкармалыгы Ош жана Манас башка аэропортторун инвесторго өткөрүп берүүнүн кесепетин эскертип жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Манас жана Ош аба майданын инвесторлорго өткөрүп берүү маселеси 21 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков менен TAF Airports Holding компаниясынын директору Мустафа Сенер жолукканда талкууланды. Бул жолугушууда Мустафа Сенер Манас жана Ош эл аралык аэропорттордун модернизациялоого даярдыгын билдирип, бул Кыргызстандын туризм, чет өлкөлөр менен соода байланышын жакшыртууга шарт түзө турганын айтты. Өкмөт башчы Сапар Исаков жаңы инвестордун келишине даяр экендигин дароо билдирди. Натыйжада TAF Airports компаниясынын сунушун карашуу үчүн жумушчу топ түзүлүү алдында турганын Азаттык радиосуна Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Нурсултан Белеков айтты.
Бул биз үчүн абдан бир чоң ири долбоор болуп атат. Алар сунуш кылып атышат, ошо аэропорт Манас менен аэропорт Ошту иштетебиз депчи. А биз бүгүнкүнү ошонун кандай условияда иштеткенге туура болорун ошону карап чыгып атабыз. Бүгүнкүнү ошондой рабочий группа түзүлүп атат.
Өз кезегинде Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын башчысы Эмир Чукуев акыркы 3 жылда аба майданынын кирешеси кескин өскөнүн билдирүүдө. Алсак өткөн жылы Манас аэропорту 1 миллиард 629 миллион сом киреш алып келген. Чукуев жакынкы 2-3 жыл ичинде аэропорттун сырткы жана ички көрүнүшү шарты дагы оң жакка өзгөрө турганын, ал долбоорлорду аба майдан өз күчү менен эле ишке ашырыла турганын айтты.
Здесь надо же учитывать, начиная от того, что если акционерное общество, он бир аэропорт деп атабыз. Вот ихнее предложение взять под управление 2 аэропорта. А то с аэропортом мен эмне кылабыз биз? Мисалы, да? Вот мы не против инвестиций. Я просто говорю то, что мы должны оценку бизнеса произвести и сказать то, что слушайте, мы этот бизнес инвесторам отдадим за столько, депчи, или в аренду отдадим, или кандай кылабыз.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аба майдандарын инвесторго берүү долбоорун парламент депутаттары колдоп берерине үмүт артууда. Бирок демилге депутаттар арасында бир топ талашты жаратчудай. Парламенттин транспорт, коммуникациялар комитетинин мүчөсү депутат Алмазбек Эргешев чет өлкөлүк компанияга аэропорттун башкармалыгын берсе болот, бирок акциялар мамлекеттин колунда калышы керек деген пикирде. Дагы бир депутат Тынчтыкбек Конушбаев Манас аба майданы тез арада модернизациялоого муктаж дегендерден. Ал аэропорттун өнүгүшүнө көптөгөн жылдар керектигин айтып, чет өлкөлүк компаниялардын инвестор катары келиши өнүгүүнү тездетерин айтат.
Инвесторлор келгенде туура, ал бир сом салса, аядан бир сом 50 алып чыгабы, бир сом 20 алып чыгабы, ал кызыктар болуш керек. Ушун үчүн келет. Ансыз эч ким билбейт. Бизди эгерде колубуздан келбей атса, өздөштүргөнгө биз чоң компаниялар менен сүйлөштүрүп, алар менен келишимди түшүрүп, ушулар менен чогуу иштешибиз керек. Чогуу иштеш керек. Экинчи маселе чогуу иштей албай турган болсо, анда аларга бериш керек.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгында 11 аэропорт бар болсо, алардын ичинен киреш алып келгени Ош жана Бишкектеги Манас аба майдандары. калгандары башкармалыктын алдында дотацияда турат. Манас аэропортунун инфраструктуралык өнүктүрүү боюнча дирекциясынын башчысы Абдымалик Бусурманкулов буга чейин да инвесторлор көп эле келип жаткан, бирок алардын негизги талабы башкармалыктын контролдук акциясына ээ болуу экендигин айтууда. Кыргызстандагы Манас жана Ош аба майданы жылына 3 миллион жүргүнчүнү тейлөөдө. 2014 жылы кыргыз бийлиги Манас аэропортун Орусиянын Роснефть компаниясына сатуу тууралуу активдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, көп өтпөй орус компаниясы аэропортту сатып алуудан баш тарткан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын толкунда жаңырган ушул жана башка макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 366 миллион долларга жетти. Өлкө карызын үзгүлтүксүз төлөгө жөндөмдүбү?
Эң негизги маңызы бул алган кредитти максаттуу пайдалануу. Аны ичип жебей коррупцияга айлантып жок кылуу эмес, колдонуш керек.
Бул темага чоо жай берүүсүндө кененирээк кайрылабыз. Ошондой эле Азаттыктын бүгүнкү кыргыз аңгемесинин классикасы тууралуу берүүсүндө Ашым Жакыпбековдун көздөн учкан ак кайык аңгемеси тууралуу айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алсак. Айнура,
мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму маалында уу ичкенин айткан айыпкерлердин бири Слободан Пральяк көз жумганын Хорватиянын мамлекеттик телеканалы маалымдады. Ал эми сот жайгашкан Гаага шаарынын полициясы комментарий берүүдөн баш тартты. Ага чейин күзөтчүлөрдүн бири 72 жаштагы Пральяк тирүү экенин, медициналык көзөмөлгө алынганын айткан. Окуя бүгүн апелляциялык комиссия өз өкүмүн жарыялап жатканда болгон. Босниялык хорваттардын мурдагы командачысы генерал Слободан Пральяк согуш кылмышкери дегенге макул эместигин айтып, соттун көзүнчө бир нерсени ичип ал уу болчу деген. Сот босниялык хорваттардын 6 өкүлүн 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган жана генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Алар 92-95 жылдардагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзгөн деп айыпталууда. Пральяк болсо 16 кылымда курулган Мостар көпүрөсүн талкалоо буйругун бергендиги үчүн да күнөөлүү деп табылган. Бул иш боюнча соттук териштирүү 2006 жылдан бери жүрүп келген. Өткөн аптада босниялык сербтерге согуш учурундагы колбашчысы Ратко Младич өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, өлкө спортчулары азыркыдан да оор жазага кабылаарын эскертти. Орусия боюнча бир нече докладтын автору Макларен 28 ноябрдагы пресс-конференцияда эмки жумада эл аралык олимпиада комитети орус командасынын Пхёнчхангдагы кышкы оюндарга катышып катышпасы боюнча чечим кабыл алаарын айтып, Орусия кооптуу абалга туш болгонун белгиледи. Допинг программасынын мамлекет аралашканы четке каккан сайын катаң санкциялар мүмкүнчүлүгү өсүүдө, деди Макларен. Орусия бийликтери кызытма колдонууну мамлекет өзү тескегенин төгүндөп келе жатышат. Путин өткөн аптада бул айыптоолордун артында марттагы президенттик шайлоо алдында ага кыйынчылык жаратууну көздөгөн АКШ турат деп айткан. Орусиялык бир катар спортчулардын допинг анализдери позитивдүү чыгып, эл аралык мелдештерден, анын ичинде олимпиадалардан четтетилди. Орусия ошондой эле Сочида алган 33 медалдын 11-инен ажырады. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы иш сапарын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Анын алдында болсо премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушуп, эки тараптуу өнөктөштүктү, мындан аркы кызматташтыктын негизги багыттарын талкуулашкан.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти катары өзүмдүн алгачкы иш сапарымды Орусия Федерациясынан баштаганымда жөн эмес. Бул Кыргыз Республикасы эки өлкөнүн мамилелерин жана стратегиялык өнөктөштүгүн өнүктүрүүгө кызыктар экенинен кабар берет.
Жээнбеков Орусиянын чакырылышы менен Москвага бүгүн барды. Сокулук милициясынан качып чыккан 4 адамдын 3-сү кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты.
Ыктам издөө чаралары натыйжада Бишкек шаарынын Исанов
Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилисинен милиция кызматкерлери тарабынан дагы бир качып жүргөн жаран кармалды. Бул үчүнчүсү 1985-жылга Ачылбурдиев Бактияр каракчылык мүлктү атайлап зыянга учуратып негизинде камакка алынган болчу.
Деди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Качып кеткендердин төртүнчүсү 28 жаштагы Кайрат Жанботоев азырынча кармала элек. Кечээ Рамиль Базаркулов жана Бакыт Дилдешев кармалган экөө тең шейшембиге караган түнү Бишкектин 1-май районунун аймагынан колго түшүрүлгөн. 27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан 4 киши качып кеткен. Аларга Кылмыш кодексинин каракчылык жана киши өлтүрүү беренелери боюнча айыптар тагылып жаткан. Теги казакстандык Канада жараны Карим Баратов Яху интернет порталын бузуп кирген деген айыптоону моюнга алды. 22 жаштагы Баратов мартта АКШ прокуратурасынын өтүнүчү боюнча Канадада кармалып, августта өз макулдугу менен Кошмо Штаттарга экстрадицияланган. АКШ юстиция министрлиги Баратов жана дагы 3 кишиге, анын катарында Орусиянын коопсуздук кызматынын ФСБнын 2 агентине 2014 жылы Yahoo'нун серверинде 500,000 аккаунтту уурдаганга тиешеси бар деп айып таккан, бирок Баратовдон башкасы кармала элек. Кремль кийинчерээк ФСБ кызматкерлеринин хакердик чабуулга катыштыгын четке каккан. Шейшемби күнү АКШ юстиция министрлиги жасаган билдирүүдө Баратов 2010 жылдан бери 11,000 интернет даректи бузуп киргени моюнга алганы айтылат. Буга чейин ал күнөөсүн четке кагып келген. Кыргызстандык окуучулар менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадага катышып байгелүү орундарды ээлешти. Бул тууралуу биздин радио интеллект окуу борборунун директору Жакшылык Матанов кабарлады. Анын айтымында мемориат интеллектуалдык таймашы 25-26 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында өттү. Ага 10 өлкөдөн 200 бала катышты. Кыргызстандык Байел Рахымбеков 1-чи олимпиада 2-чи орунга татыды. Ал эми Арсен Рахымбеков таймаштын эң акылдуу 10 катышуучусунун 8-чиси болду. 8 бала 20 күчтүү окуучунун катарына кирди. Эң мыктылар келерки жылы Колумбияда өтө турган дүйнөлүк олимпиадага жолдомо алышты.
Кыргыз окуучуларын куттуктайбыз. Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 366 миллион АКШ долларына жетти. Анын ичинде мамлекеттен тышкы карызы 3 миллиард 968 миллион АКШ долларына барабар болуп, анын жарымына жакыны Кытайга таандык. Кытайдан алынган насалардын көбү өкмөттүн кепилдиги менен энергетика жана жол куруу тармагына жумшалып, келишимдерде карыздар төлөнбөй калган учурда же кечиндеген шарттарда мамлекеттин суверендүүлүк иммунитетин сактоо укугу корголбой калганы ачык чыгууда. Укук боюнча адистер мындай кырдаалда Кытайдын мамлекеттик экспорттук импорттук банкы Кытай соттору аркылуу Кыргызстандын мүлкүн тартып алууга жол ачылып калганын эскертип чыгышты. Бул тууралуу бийликтин башка өкүлдөрү эмне дешет? Бул жагдай боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө баяндамакчы.
Кыргызстандын тышкы карызынын 75% ашууну эң ири 3 негизги кредиторго таандык. Эң эле чоң карыз 1,6 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө насыя Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Андан кийинки орунда дүйнөлүк банктын 825 миллион доллар өлчөмүндө насыясы турса, 3-чү орунда Азия өнүктүрүү банкынын 578 миллион АКШ долларына барабар аласасы бар. Кытайдан алынган карыздын өлчөмү Кыргызстандын жалпы тышкы карызынын 40% ашуунун түзөт. Кытайдан эң көп өлчөмдө насыялар алынган учурлар 2012-2016 жылдарга туура келет. Адистердин айтымында кыргыз өкмөтү Кытайдан насыя алуу боюнча макулдашууларда ага мамлекеттик кепилдик берүү менен суверендүүлүк иммунитетинен баш тарткан. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова муну менен насыялар төлөнбөй калса же кечеңдей турган болсо, Кытай тарап өзүнүн соттору аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүн карыздын ордуна алуу укугу камсыздалып калганын төмөндөгүчө белгиледи.
Чынында эл аябай уурталды да маселечи. Муктаждыктан эле кийинкин ойлобой эле келишим түзүп атышат да, төлөп бере алышабы, кандай болот? Төлөп бере албай калышса, Кытайдын өзүнүн саясаты бар. Булар билет да мамлекет төлөй албай тургандыгынчы. Анан ошол бардык укуктардан баш тартып атпайбы? Ошол шарт менен келишим түзүп атат да. Анан ал нерседен баш тарткандан кийин любой мүлктү алып коет буларчы тартып жатканга. Кыргызстан өзү бүт суверенитеттердин баарын отказ кылып атабыз. Эгерде төлөбөй калсак, мына сот силердин территорияңарда болот, силердин мыйзамыңар менен болот. Кандай чечим кылсаңар ошого баш ийебиз дагы. Анан эгерде карыз төлөй албасак, сиз любой мүлкүбүздү ала берсеңер болот деп атабыз да. жатасың. Ал жерде мына карыз 1.5 миллиардтан ашып кетип атабы. А Кыргызстандын өзүнүн мүлкү эсептегенде 1 миллиардга да жетпейт да. Жана Тажикстандын жерин алып коюшпады ошондой кредит менен.
Кыргызстандын өкмөтү сырттан алынган тышкы карыздардын пайыздарын жана негизги бөлүгүн эки тараптуу макулдашууларда каралган тартипте кайтарып берүү шарттарын мамлекеттик кепилдик менен камсыздайт. Бирок юристтердин айтымында эл аралык укуктук ченемдерде мамлекеттин суверендүүлүк иммунитети катары каралган анын аймагы, аймагынын кайсы бир бөлүгү же тилкеси, ошондой эле мүлктөрүнө жана мамлекеттик маанидеги стратегиялык объектилерине ага насия берген башка бир мамлекет карыздын эсебинен доомат коюуга акысы жок. Мындай шарттар эл аралык укуктук ченемдерде жана эл аралык соттук арбитраждардын жоболорунда каралган. Бирок башка эл аралык донорлордон айырмаланып, Кытайдын каржылык уюмдары адатта өзгөчөлөнгөн насия берүү шарттарын жана өзүнүн мыйзамдарына ылайык соттук териштирүүнү сунуштайт. Мына ошондуктан мындай насия берүү шарттарын эл аралык эксперттер Кытайдын коңшулардын кен байлыгына, энергетика жана жол транспорт тармагына басым жасаган экономикалык стратегиясы катары сыпаттап келишет. Бирок ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кытайдан алынган тышкы карыздын өлчөмүнөн жана анын шарттарынан чочулууга эч кандай негиз жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Тышкы карыздан эч ото коркпош керек. Тышкы карыз бул инвестиция, акчаны ала бериш керек. Жана айтып атпайбы, мисалы үчүн ички дүйнө продукциянын 60%тен көбөйүп кете турган болсо, сырттан алган жанагындай акчалар, кредиттер кооптук түзөт депчи. Мисалы үчүн мен силерге айтып коеюн, Японияда ички дүйнө продукциясынан сырттан келген кредиттин көлөмү 258% экен. Кандай өнүгүп атат Япония? Мына эң негизги маңызы бул алган кредитти максаттуу пайдалануу. Аны ичип жебей коррупцияга айлантып жок кылуу эмес. Колдонуш керек. Анан кийин сөзсүз түрдө киреше болсо, кредитти төлөнө берет. Бүткүл дүйнө кредитке жашайт. Ошон үчүн мындан коркпош керек.
Кыргызстан соңку жылдары Кытайдан алган насиянын өлчөмү 1.6 миллиард АКШ долларына жетип, анын көпчүлүгү энергетика, жылуулук берүү жана жол куруу тармагына багытталган. Кытай насиясынын 590 миллион доллардан ашууну датка жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын курууга жумшалып, Кыргызстандын көз карандысыз энергетикалык шакекчесин камсыздады. Ошондой эле кыргыз өкмөтү 2013 жылы Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоого Кытайдын мына ошол эле Эксимбанкынан 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насия алган. Ал насия өздөштүрүлүп, 2017 жылы сентябрь айында Бишкектеги жылуулук берүү борбору толугу менен оңдоодон өткөрүлдү. Каражаттын калган бөлүгү өлкөнүн ички жана магистралдык жолдорун оңдоого же жаңыдан курууга багытталды. Бул тууралуу билдирген транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, Кытайдан алынган насиянын эң чоң өлчөмү түндүк-түштүк альтернативалык жол куруу долборуна жумшалганына токтолду.
Азыркы убакта ошол 700 миллион доллардын төгөрөгүндө акча менен биз Эксимбанктын акчасына альтернативдүү жол, түндүк түштүктү башкан альтернативдүү жолдун үстүндө иштеп атабыз. Жер иштеринин бир 80-90% бүткөн. Көпүрө үскүсүнүн шаарлар ал жерде аяктады. Азыр туннель боюнча иштер жүрүп атат. Асфальт биргет 65%ке бүттү. Ошону жанакы максаттуу колдонуу жана ошонун сапаты жана мөөнөттөрү боюнча биз министрликтин алдында көзөмөлү негизинде иш аткарылып атат.
Жергиликтүү талдоочулардын 2017 жылдын жайындагы каржылык анализи боюнча Кыргызстандын тышкы карызы 3.9 миллиард долларга жетип, анын ички дүйнө өнүмүнүн 60%ына чукулдап калган. Жогорку кеңеш 2007 жылы тышкы карыздын өлчөмүн ички дүйнө өнүмдүн 60%ынан ашырбоо боюнча токтом кабыл алып, сырттан насия алууну чектөөнү кыргыз өкмөтүнө милдеттендирген болчу. Бирок өкмөт инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сырттан каржы алуу муктаждыгын белгилеп, 2012 жылы парламентке аталган чектөөнү алып салуу өтүнүчүн киргизип, анысы кабыл алынган эле. Каржы министри Адылбек Касымалиев бюджеттин азыркы абалы азырынча тышкы карызды чекесинен төлөөгө жөндөмдүү деп ишендирди.
Быйылкы негизинен 11 миллиард ички сырткы карызды. Азыр так айта албайм го дейм. 7 миллиардтай го дейм сырткы карыз. Дүйнө жүзүндө мындай да, сырткы карыздын төлөө өлчөмү бюджеттин чыгаша бөлүгүнөн 20%дан ашканда бул уже жанакы кооптоону чеги болуп эсептелинет да. Биздики бүгүнкү күндө 7%нын тегерегинде болуп атат. Ошон үчүн мындай кооптоону жагынан эч кандай камсызданбасак болот да. Муну эл аралык валюта фонду дагы, эл аралык финансы уюмдар айтып атат. Бүгүнкү ошол коопсуздук зонада жүрөбүз да.
Ошол эле кезде эл аралык валюта кору Кыргызстандын тышкы карызды төлөө оорчулугу 2018 жылдан ары карай баштала турганын божомолдогон. Анын каржылык анализи боюнча кыргыз өкмөтү буга чейин алган тышкы насиялардын пайыздарын жана негизги бөлүгүн кайтаруунун жеңилдетилген учурлары аяктап баратат. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча 2018 жылдан тарта жана андан ары эң эле оор учуру 2023 жылдан кийин Кыргызстан өзүнө алган кредиттик милдеттемелер боюнча Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан жана Кытайдын Эксимбанк банкынан алган насиялардын негизги бөлүктөрүн төлөөгө тийиш. Эл аралык валюта корунун божомолу боюнча Кыргызстан бюджеттин эсебинен жыл сайын 500 миллиард доллардан ашуун каражатты сырткы карыздарды жабууга жумшашы керек болот. Тышкы карыздар боюнча мониторинг жүргүзгөн коомдук комитеттин координатору Чынара Айтбаева өкмөт соңку жылдары сырттан көп карыз алып жатканын айтып, бирок ал реалдуу секторду өнүктүрүүгө жумшалбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Правительство берет с каждым годом еще больше заимствований. Заимствование правительство берет, чтобы покрывать также дефицит бюджета и обслуживать внешний долг.
Өкмөт тыштан карыз алууну жыл сайын улам эле көбөйтүп келе жатат. Анан өкмөт мына ошол насияларды алып, аларды кайра эле бюджеттин жыртык тешигин жабууга жумшоду. Ошондой эле алган акчаны кайра эле тышкы карызды жоюуга бөлүп жатат. Кыргызстандын бюджети негизинен социалдык багытта. Акчанын жарымынан көбүн биз экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө эмес, социалдык муктаждыктарга керектейбиз. Анан мына ошол тышкы карыздарды төлөөнүн чокусуна жеткенде, Кыргызстан бир эле учурда жылына 500 миллиард доллардан ашуун акчаны сырткы насыя үчүн табууга жана бюджет тартыштыгын жабууга аргасыз болот. Мына ошол мезгилде Кыргызстанга аябай эле кыйын болот.
На обслуживание долга и на покрытие дефицита бюджета направлять до полумиллиарда долларов США Кыргызстану будет очень трудно.
Кыргызстандын тышкы карыздарына мониторинг жүргүзгөн баяндамада Кытайдан алынган насиялар боюнча макулдашуулар парламенттен ратификациядан өткөндөн кийин гана аларды колдогон укуктук корутундулар чыгарылган учурларды каттоого алган. Тышкы карыздар боюнча мониторинг комитети Кытайдын насия берүү шарттарын ичине камтыган бул макулдашуулар юридикалык экспертизадан өтпөй туруп парламент кабыл алган жагдайды одоно мыйзам бузуу катары мүнөздөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун расмий сайтына жайгашкан маалымат боюнча Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүнүн жалпы наркы болгону 46 миллиард сомду түзөт. Аны азыркы курска чагып караганда 610 миллион АКШ долларына барабар. Кыргызстан мамлекеттик мүлктүк кепилдик менен Кытайдан жалпысынан 1,6 миллиард доллар насия алган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму маалында уу ичкенин айткан айыпкерлердин бири Слободан Проляк көз жумганын Хорватиянын мамлекеттик телеканалы маалымдады. Допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса өлкө спортчулары азыркыдан да оор жазага кабыларын эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков Москвадагы иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Сокулук милициясынан качып чыккан 4 адамдын 3-сү кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды Facebook'тан жана Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы Азаттык медиада издеп окуп турсаңдар болот. Албетте пикириңиздерди да калтыра аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Ашым Жакыпбековдун чыгармачылыгындагы кайталангыс керемет чыгармалардын бири деп көздөн учкан ак кайың аңгемесин айтса жарашат дешет адабиятчылар. Чыгарманын сюжеттик курулушу жөнөкөй, композициялык чечмелениши жагынан дагы өзгөчөлөнбөйт экен. Азаттыктын бүгүнкү кыргыз аңгемесинин классикасы тууралуу берүүсү Ашым Жакыпбековдун дал ушул көздөн учкан ак кайык аңгемесине арналмакчы. Анда сөздү кесиптешим Бекташ Шамшиев агайга узатам.
Ашым Жакыпбеков жарыялуу көп өчкөн аңгемелер жыйнагы баш болгон катаал багыт биз атасыз өскөнбүз кыргыз жеринин жумоктору шаата китептерин жарыялаган ал эми теңири манасы роман эпосу шекерден теңириге күндөлүгү жазуучунун көзөткөндөн кийин чыкты 40 жылдан ашуун убакытка созулган таланттуу сүрөткөр үчүн жогоруда саналган чыгармалар аябай эле аздай сезилери бышык а бирок Ашым Жакыпбеков кыйлаа убакыт саатын котормо ишине кино тармагынын өнүгүшүнө редакторлук жумушка арнаган жазуучуну жакындан билген замандаштары калп айттыра койбос анын чыгармачылыгы баралына келип турган түшүмдүү жылдарынын кыйласы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага которууга кетти шекер айылынан чыккан эки улуу таланттын чыгармачылык ири шаркактыгы кандай шартта кандайча башталып калганы тууралуу маалыматтар аябай эле аз айрым кабарларга караганда доорубуздун улуу жазуучусу айылдаш инисине роман повесттерин кыргызчага оодарууга убактысынын жоктугун айтып өтүнүч кылган шекилдүү Чыңгыз Айтматовдун роман повесттерин Ашым Жакыпбеков гана кемелине келтирип кыргызча сүйлөтө аларын бул иштин өтөлүн алчу азаматтар Аман Токтоловдон кийин калбай калганын убакыт көрсөтпөдүбү Ашым Жакпековтун колунан чыккан көркөм текст кыргыз сөзүнүн коңулда жаткан сыйкырын ачкан, аны кол менен кармап көрсө болчудай деңгээлге чыгарганын, жазуучунун оригинал чыгармаларын, котормолорун окуган адам жаз эмдебей баамдайт. Ашым Жакпеков орус жана дүйнөлүк классиканы мыкты билген, көркөм чыгармачылыктын табиятын кылдат туйган кыргыз сөз чевери болчу. Анын сүрөткерлик чевердигин бажырайт ачып берген кыргыз аңгемесинин классикасына айланып кеткен Улутоо новелласынын экинчи бөлүмү катары жарыкка чыккан Көздөн учкан ак кайык китепкөйлөргө Салима катары жакшы тааныш аңгемеси да ырастап бере алат. Улутоо Көздөн учкан ак кайык 70-жылдары Алатоо журналына жарыяланган. Барктуу Адай журналга чыккан мыкты чыгармалар ал учурда Адай чөйрөдө кыйла уутуу кепке артып окурмандарынын баамын элинчү. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуялар деле жөнөкөй. Шаар жашоосунан тажаган каарман ден соолугунун айынан көлгө эс алууга келип, пляждан бир кезде ашык болгон классташ кызына кездешип калат. Арадан кыйла жылдар өткөн, экөө тең үй жай күтүп, бирин бири унута баштаган чактагы капыс жолугушуу каарманды алдастатып, бир кездеги ак бантикчен апагай кыз алдына алып барат.
Салима? Салима, чын эле ушул сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпүлөк тарыздуу татнакай, кичинекей, аппак кыз сен белең. 6-чы класста экөөбүз бир партага отуруп окуадык беле. Балдар бизди бири-бирин сүйөт деп тамашалачу эле. Агардачу элек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүү деп оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. Ал ар бир өзүнчө жүрөктүн толтоосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби? Сен шакылдаган, ачык айрым, бажыраган ботокөз, күлгөнү да, ыйлаганы да, ооба, бир ыйлаганы билем. Сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо, сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген, түнөргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бири-бирин сүйөт деген балдардын тамашасын шылдың көрүп, корунуп, ал кордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып, анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарың артарап кеткиче, ээн жолдо эңгиреп жалгыз отуруптун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбеймин. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмү мойнума алышка багынбагам. Сенин жүзүңү кайра көрүштөн жүрөксүнгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алып барарымды билбей жүрсөм, апам эки тал чийге кызыл тазыл жибе көрүп, куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам, сен билчү, атүгүл экөөбүздү бири-бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип, бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом, ошого апамдын ичи жылып, жетин албай жүргөн белем. Алиги куурчакты ошол үчүн жасап берген тура. Ага, мен уялып, анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң, мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың? Белеңди ал берген жоксуңбу деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеткем. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүндө сен, папаң экөөң, шаарда өскөндүк кылып атаң папа деч эмес белең. Отуруп баратканыңды алыстан көрдүм. Чымың куюм болуп артың-артан жүгүрдүм. Бирок машинага жетмек кайда? Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби?
Жолугушуудан кийин каарман өткөнүн эстейт. Айылдагы балалыгы, тестери кезиндеги арзуу сезими, корунчактыгы, тартынчактыгынын айынан жетпей калган сүйүүсү кайра козголуп, Салиманы көргөндөн кийин алапайын таппай, өзүнөн өзү алдастайт. Жазуучу салттуу баяндоо аркылуу капыс кездешүүдөн өрөпкүп, сөз таба албай толкунданган жигиттин абалын ишенимдүү психологиялык деталдар аркылуу берет.
Ал түшүндү, абалымы сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүнү ойломок турсун, унутушу баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп, жөнөкөй ал жай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып калаарда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизди тапатандан эскерте кетүү ылайыксыз болду.
жылдардан кийинки капыс жолугууга туш келген каармандардын абалын айтып отуруш кыйын. Анса да алардын жолугушуусу менен ажырашуусу өтө ыкчам өтөт. Салима көлдө эс алып жаткан күйөөсүн көргөнү келген экен. Эртеси үйүн карай жол тартат. Каарман кандай болсо да Салима менен сүйлөшүү үчүн аны жарым жолго чейин узатып келет.
Салима, калчы, дедим. Салима күлдү. Сен баягы эле ойдон турбайсыңбы? Ал колун сунду. Мен колун алып кучактоого өзүмө тарттым. Кой, деди Салима. Таза нерсе таза ойдон калсын. Муну айтарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым. Бирок ичим куйкаланып, жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымды ал каалабады. Мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпайкерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл көп эле, бирок мен эн талаада, барар жагы, издер максаты жок кишидей ичим эңшерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп, адатымча өзүмдөн өзүм чөгүп иштим. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем. Көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнкү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман алай-дүлөй болуп келатты. Көлгө барып бир чөмүлүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдү ойноп, көл бетин караңгы түн басып түнөртүп турган экен. Жээк шарпылдап толкун күчөй баштаптыр. Мен жээкке жакындаганда толкундарга чайпалаган жалгыз кайтты.
Каармандын кайыкты кармап алууга жасаган аракети ишке ашпай, толкундар арасында калган жигит артына кайтат. Эки ирет Салиманын артынан кууп жете албай, эки ирет ара жолдо калган каарман ак кайыкка да жете албай, бошонгон ак кайык бийик толкундар арасында караан үзөт. Чыгармадагы символикалык маани мазмунга карык мына ушундай эпизоддор жашоо турмуш толкунунда алдастап, багытынан адашкан сүйүшкүсүнүн арманы аны өмүр бою коштоп жүрчү ички күйүтү катары эсте калат. Белгилүү адабиятчы, публицист Эсенбай Нурушев көздөн чыккан ак кайык автордун жекече өмүр турмушуна байланышкан эмоционалдык таасири күчтүү чыгарма деп эсептейт.
Кандай адам окубасын, бул ошол биринчи баягы балалык кездеги бир сезимдерин эстеп, өткөн балалыгын эстеп, ошондогу бир келген бир аруу таза сезимдерин эстеп алат деп ойлойм да. Бул чыгарма өзү сүйүү анан махабат темасындагы аңгемелерден өтө өзгөчөлөнүп турган аңгеме да. Жөнөкөй эле чыгарма бир караганда, бирок ошол аңгемеси адамдын көп сезимдерин козго берет. Окуган адамды ар кандай ассоциацияларга жетелеп кетет. Ар ким окуса өзүнүн башынан өткөн сөзсүз бир демесин эстей турган чыгарма да. Анан боосунан бошоп кеткен кайыкка жетем деп анан кийин арылап сүзүп барып анан жете албай, анан эс болуп калгандай болуп жээкке келип сулап жатып калат эмес. Махабаттан калган жараат адамды өлтүрбөйт, бирок эч качан айыкпайт деген. Ушу Асым Жакыптын ушул аңгемесин окуган сайын, эске келген сайын мен ошону эстей берем. Жеке менин көз карашымда Ашкенин баардык чыгармачылыгындагы бир туучоку деп айтса деле болбойт, бирок махабат темасындагы, сүйүү темасындагы чыгармалардан эң мыкты чыгарма деп эсептейм да. Мүмкүн ошо турмуштан алгандыр, бирок өзүнүн башынан өткөргөндүр деп турмушунан алынган аңгеме болуш керек деп ойлоп калам.
Аңгемедеги окуялар Салима менен каармандын ортосунда гана жүрөт. Эпизоддук каармандар жардамчы функцияны аткарышат. Классташтар балалык ишки сезимге арбалган экөөнүн ортосундагы арзуу сезимин шылдын калса, каармандын апасы тескерисинче тартынчаак уулуна белек жасап, Салима экөөнүн мамилесинин тереңдешине шарт түзөт. Аңгемеде бала кездеги арзуу сезимдин улуулугу, андан ажыраган адам өмүр бою өткөнүн эңсеп өксүгүдөрү ачык эле баяндалат.
Эмне үчүн мен ушундай жаралган, деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасына корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти, а мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне, мүнөзбү же табиятыңбы? Табиятыңдан начарсың, деди ой дароо.
Ашым Жакыпбеков чевер стилист көркөмсөз кереметин кылдат туюнган автордун катары кыргыз адабиятына үлгү катары каларлык өрнөктүү текстерди жаратып кетти. Анын жазуучулук таланты көбүнесе кара сөздө көрүндү. Ошон үчүн анын Чыңгыз Айтматовдун котормолору нукура кыргыз тилинде кыргыз жазуусунун гана колунан чыккандай таасир калтырат. Мындай деңгээлге 10-чу музага кайрылгандардын баары эле жетише бербейт. Алиманын улутуу новелласы көздөн учкан ак кайгы мезгил сынынан ноюбай өтүп, улуттук көркөм сөзүнүн эң мыкты үлгүлөрүнүн катарында эстетикалык жамалын жоготпой келе жатат. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү кыргыз жазуучусу Ашым Жакыпбековдун көздөн учкан ак кайык Салима аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Дал ушул бери менен биз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктурлардын соңуна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин макала, баяндарды, жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип маал-маал менен окуп турсаңыздар болот. Ошондой эле Facebook, Twitterден бизди Кыргыз Азаттык уналгысы деп издеп, биздин кабарлар менен тааныштырыңыздар. Мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.